idaa hadda galabta ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkay imanaysa Washington.
Dhegeystayaala, waa isniin bisha Febraayo waa 25 sanadkuna waa 2019. Waxaad naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitrban iyo boggeena VOA somali.com. saacaduna Afrikada Bari haatan waa 4:00 galabnimo. Waxaana idaacadda wadajirada kugu soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid ah dad shacab oo lagu dilay deegaanka Lafoole ee u dhexeeya Afgooye iyo Muqdisho.
Sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan falaqeyno ku saabsan muranka siyaasadeed ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya.
Iyo qodobo kale oo xiiso leh. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Aynu ku bilownay sayladaha dhaqaalaha ee dalka Shiinaha ayaa 5% sare u kacay. Arrintan ayaa timid kadib markii madaxweynaha Mareykanka uu ku dhawaaqay in uu hakiyay lacagtii dheeraadka ahayd ee uu dul saaray badeecadaha Shiinaha. Madaxweyne Trump ayaa sheegay in sababta uu tallaabadan u qaaday ay tahay iyadoo horumar laga sameeyey wadahadalka dhinaca baayacmushtarka ee labada dal u dhexeeya. Mareykanka iyo Shiinaha ayaa ah labada dal ee ugu dhaqaalaha badan caalamka.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa sheegay in Mareykanka uu raadinayo siyaabihii gargaar aadminimo u gaarsiin lahaa una gelin lahaa dalkaasi Venezuela, laakiin aanu sheegin sida iyo qaabka. Kadib markii askarta daacaddu ah madaxweyne Nicolas Maduro ay horjoogsadeen baabuur gargaar sida, iskahorimaad xoogan ayaa ka jira xadka dalkaas uu la wadaago dalalka Brazil iyo Colombia. Sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka oo la safrayo baabuur sida gargaar ayaa wuxuu u sheegay V O A in baabuurta ay ka tallaabeen xadka Brazil ee Venezuela, laakiin aan loo ogoleyn inay iyagu ka gudbaan fariisimo baaritaan oo ciidamadu ay leeyihiin, aanana laga dejinin gargaarka ay sidaan.
Kooxda Taalibaan ee dalka Afghanistan ayaa sheegtay inay rajaynayaan in natiijo cad oo miradhal ah ay ka soo baxaan wareega labaad ee wadahadalka u dhexeeya iyaga iyo Mareykanka. Afhayeenu hadlay Taalibaan ayaa sheegay in wadahadalladu ay ka furmeen magaalada Dooxa ee dalka Qatar maanta Isniin ah. Afhayeenka Taalibaan ayaa sheegay in wadahadalkaasi layskula soo qaadayo labada arrimood ee u muhiimsan oo ay hore u sheegeen labada dhinac inay asaaska u yihiin xal laga gaadho dagaalka ka jira Afghanistan. Labada arrimood ayaa ah in ciidamada shisheeye ay ka baxaan gebi ahaanba dalka Afghanistan iyo in dalkaasi saldhig aan laga siin kooxaha argagixisada ah ee dhibaatada la damacsan Mareykanka iyo xulufadiisa.
Dadka Nigeria ayaa sugaya natiijada doorashadii dalkaasi ka dhacday iyadoo weli ay socoto tirinta codadka doorasho oo si weyn loogu bartamay. Haddii shalay meelaha qaar dhulka fogfog ee miyiga ah waxaa ka socotay cod bixin daaday. Guddiga doorashadu waxa ay sheegeen in meelaha qaar doorashada ay dib u dhigaan rabshado laga soo sheegay awgood. Waxaa meelaha ugu daran ay yihiin goobo codbixin oo ku yaala qaybo ka mid a magaalada Lagos iyo gobollada Rivers iyo Anambra, halkaasi oo codbixintii ka socotay la carqaladeeyey Sabtidii. Madaxweynaha tolada haya Maxamed Buhaari iyo ninka ay sida weyn u baratamayaan Atiku Abubakar ayaa labaduba mid walba uu sii saadaalinayaa in uu guul gaaray. Ciidamada ammaanka ayaa xaqiijiyey in 16 qof ay ku dhinteen rabshado dhacay intii doorashadu ay socotay.
Intaasna dhegeystayaal, waxaynu ugu idil warkii dunida halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Haatana Galkacyo. Magaalada Galkacyo waxaa la sheegayaa in saaka laga helay meydka gabar yar oo lala'aatan iyo shalay. Haddaba faahfaahinta dhacdadan ayaa waxaan ka wareystay khadka si toosa ugu jira duqa magaalada Galkacyo Nabadoon Yasiin Cabdisamed. Guddoomiye, bal faahfaahin naga sii, sidee wax u dhaceen?
Bismillah, alxamdulillah, wasallahu cala sayidina maxamed wacala alihi wasaxbihi wasalam. Harun Macruuf iyo wariyayaasha kale oo idaacaddu waa mahadsantihiin. Ummadda Soomaaliyeedna waa salaamaya. Awalan waxaan rabaa horta halkaan inaan tacsiin uga gudbiyo qoyskii iyo eheladii ay ka dhimatay gabadhaas. Waxaan leenahay samiriga iimaan, Allah idin siiyo, ilaahay baa idin siiyey, ilaahay baana ina ka qaaday. Inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Guud ahaan ummadda Soomaaliyeed oo dhan baan uga tacsiinaynaa. Waa fal fool xun, waa fal aan diinta Islaamka iyo dhaqanka Soomaaliya midna ku qurux badnayn. Annagana nasiib darro gaaran ugu ah inuu ka dhacay deegaankayaga. Inta haddaan uga gudbo tacsidii, arrinta waxay u dhacday gabadhaa shalay subax baa reerku adeeg u dirsaday. Shalay subax waa la waayey goor barqad kululaa la tiray. Islaantii adeega looga diray baa la weydiiyey, la yidhi gabadhii ma kuu timid, maya tiri. Kadibna baafin baa la galay, social media iyo idaacadaha iyo microfoono meel walba laga daafiyey nasiib wanaag laguma guuleysan in la helo. Saakay salaadii subax markii masaajidada la aaday oo ay aroortii hore ahayd oo ii muqayaad shantii oo wax dhiman yaa gabadhii waxaa lasoo dhigay guriga iridiisa. Sida dad hadda un dariiqa marayay nin baa baytiyey in gaari barobox nooca uu jiray, gaarigana laba xaraf oo taarigadiisa ka mida in la tilmaamay baan xogada ku haynaa. Waa war qof keliya ka yimid, xaqiiqadiisu sida ay noqon doonta Ilaahay baa ku cilmi leh. Laakiin boqolkiiba boqol gabadha ciidamo baarashuud wato oo gaalka ayaa awal ka maqnaa, haddana markay iyada la tageen oo dileen ka meesha soo dhigay duulay ma jiraane kiisku gaalka ayuu ku dhex jiraa. Hay-adaha booliska iyo dambaaristuna hadda hawshaas gacantay ku hayaan. Dad hadda baaris lagu haya iyo xogo la daba joogaan insha allah waa jiraan. Waa hawl booliis kiiskaas insha allahu ilaahay waxaan ka rajaynaynaa oo ka baryaynaa in ilaahay si dhaqsala noogu iftiiniyo oo ciddii dulmigaa gashay ilaahay uusan adduunkana ku qarin, aakhirana hadda kulli ciqaabta ilaahay u yago hayd ay heli doonaan saan filayno. Marka gabadhaas sida hadda dhakhaatiirtuna noo xaqiijiyeen dil nafeed iyo mid sharafeed labadaba waa loo geystay. Saqiir bay ahayd oo hadda iyadu marakan annaga ducanooda ma baahna, laakiin waxaanu leenahay waaridkii iyo eelkii iyo dadkii iyo soomaali oo dhanba waxaan leenahay ilaahay baa qadarta leh, kama xumaanka ruux ilaahay qadar waa laga xuyaa lama oran karo. Inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun baanu leenahay. Sidaasaan walaal wax u dhacay intaan ognahay.
Waa tahay gabadha waxaad sheegtay inay da' yar tahay, da'deeda intee lagu qiyaasay?
12 jir weeye.
Waa tahay ma jiraan wax nabaro ah ama dhaawac oo korkeeda ka muuqda?
Dhakhaatiirtu sida noo cadeeyeen, laakiin waxaa la cadeynayaa in ceega lagu dilay. Dabcan markii la dhibaateeyey maybe waxay u dhowdahay dad ka baqay inay sheegto ama aqoonsatay inay ahaayeen. Marka gabadha ceegaa lagu dilay, nabaro badanna jirkeeda waa ku yaalleen dhakhaatiirta, laakiin arrintaas cadeynteeda insha allahu soo saari doonto dukumenti ahaan bay usoo bixi doontaa.
Dhacdadani sidee guud ahaan u saameysay magaalada Gaalkacyo?
Wallaahi waa aada bay u saameysay. Gaalkacyo kaliya maaha, Soomaaliya oo dhan bay saameysay. Waa wax aada u foolxun, waan ilaahay agtiisna ku fiicnayn, aadanahan aan ku fiicnayn. Dhibaatadaas waa iyadaan oo dhan waxaana haystay mushkiladaa jirta. Mushkiladaasi dhalinyarada Soomaaliyeed bay ka jirtaa. Waxa wax biinayo wax farxumaynaya waa dhalinyaro. Anigu magaalada hadda muddo 3 biloodaan joogaa oo xilka hayaa, markaan imaanayay dhibaato xoog leh magaalada ka jirtay oo kooxa kooxa xataa dhalinyaradu isu laynayaan, la adeegan waayey, mobilada habeenkii suuqa lala mari waayey. Waadhaas tilaabaanu qaadnay maamulka iyo hay-adaha amnigu, dad baanu qabqabannay, waa xiray, waa masaafurinay oo qardhaanu geynay. Xoogaa ayaamaha magaaladu waa noo nafistay oo way roonayd, laakiin hadda falalku waa soo noqdeen. Intii way jaan ahayd waxaan filayaa waa kiiskii 3-aad ama 4-aad oo noocaas oo kale oo dhaca nasiib wanaag. Laakiin falalkaa kale 3-daa falal kale raggii geystay waa haynaa gacanta dowladda ku jiraan oo hadda xabsigay ku jiraan, waana la maxkamadayn doonaa haddii aan laydin.
Dhalinyaradaas aad sheegtay inay falalka noocana ku kacayaan, maxaa ku kalifay bay kula tahay?
Waxaa ku kalifay caqli xumo iyo alla kacabsiya-aan iyo waalidkooda hadda aan taxadar badan iska saarin. Hadda kuwa aanu xirxiray oo faldambiyadeeda lagu qabtay, waxaanu meel aanu ka gallan weynay waalidiintoodii oo leh caruurteeda iyagoo masaajida iyo dugsiyo u socdaa dowladdu iska afduubatay oo iyagoon xukun la marin baa la iska xukumay. Marka social media ay ku jiraan, marka dambiilihii mar hadduu waalidkii garab ka haysto, bulsho waxaan u midaysanna aysan jirin. Iyo dowladdiiba waxay noqonaysaa horor dadkii iyadoo horor ku ah markay tiraaa waxaanu wax uyihiin dadkaa laga qab.
Waa tahay maamul ahaan kasakow dilka kufsiga oo kale sharciga idinka yaalla muxuu dhigayaa?
Waa xukunka sharciga ka yaala hadda sharciga midka Ilaahay gooyaan oo midka sokeeya hadda saaka sharci ka dhigi karo ufsiga sharciga ka yaala waa cudigeysata in ama la jeela ama la rajmiyo oo dhagax lagu dilo marka xukun baa Ilaahay ka gooyay xukunka Ilaahay gooyay xukunka sokeeyaan waa hadda xukunka ma dhigi karo kama hadli karo ma oran karo xukunkaas ka yaala
sidee arrimahan oo kale inay soo noqdaan loogu hortagi karaa
waxaa looga hortagi karaa dadku kulli inay nabadgelyada ka wada shaqeeyaan dhacdooyinkan oo kale dadku amnigu waa wax bini aadamka oo dhan ka siman oo qof walbaa la rabaa gaarkiisa inuu u ilaaliyo oo waxay ka shakiyaan dadku dowladda usoo sheegaan oo hadday isku dayaan ay qabtaan xadiiskii nebiga waa in dadku ay dabakhaan oo ahaa qofkii munkar arkaa waa inuu munkarka reebo oo gacan ku reebo hadduusan ku reebi karin waa inuu carab ku reebo hadduusan ku reebi karin wadaalika aad cafuniima waa inuu qalbiga ka naxo marka xumaantu uma baahna in la yidhaahdo cid ha lala sugo waxay u baahan tahay inta markaa arkaysaa inay wax ka qabato wadajir iyadoo amniga magaalada dadku ay u istaagaan oo dowladda kala shaqeeyaan oo hay-adaha amniga la dhiiri geliyo oo dowladda inta loo yimaado la yiraahdo waxaana anaga qabsanayna waxaanina waa naga dhiman yihiin oo awaamirta dowladda loo dhaga nuglaado oo la wada shaqeeyo hay-adaha dowladda iyo shacabku sidaasaa lagaga gudbi karaa amni darrada iyo fowdada iyo dhibaatada gaalkacyana waxaa dhibta ku haya waa caruurteeda iyo cid bannaanka uga timid maaha iyo waaridkii oo aan rabin in wax laga qabto dowladdii oo ay arrimihii taagnaa ka baaxad roonaadeen marka haddii dadkoo dhan isxil qaama waxaan isleeyahay waxba la qaban karaa
aad iyo aad ayaad umahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa duqa magaalada gaalkacyo nabadoon yaasiin cabdisamed oo khadka telefoonka si toosa ugu jiray isagoo ka warramayay gabadh meydkeeda la helay oo gabadhaasi oo ilaashalaylo la'aa lagana helay meydkeeda gurigooda hortiisa oo ku yaala magaalada gaalkacyo
dhinaca kale guddoomiyaha gobolka shabeelada hoose ayaa idaacadda v o eda waxa uu u xaqiijiyay in 9 qof uu nadiifinayay waddo lagu dilay deegaanka la fuule guddoomiyaha maxkamadda maxamed ibraahim barre ayaa waxa uu sheegay in dadkani ay dileen maleeshiyada ururka al-shabaab haatan ayuuna khadka si toos ah ugu jiraa sidee ayaa dilku u dhacay guddoomiye
intay dhimatay ilaah naxariisto cid walbana waa isjid usugayo dhimashada maanta dhacdo naxdinle ayaa waxay ka dhacday deegaanka la foole gaar ahaan diirada la yidhaahdo xaawo cabdi halkaasi oo lagu xasuuqay dad sacad ahaa oo ku shaqeynayay nadaafada deegaankeeda isxilqaanna ku nadiifinayay ayagoo ka shaqeynaya wadada nadiifinteeda iyo kujaridda dhirta ku baxday wadada geesaheeda oo wadadaba halis ugu jirtinay sharalto shacabkii ayagoo howshoodii ku jiraan israfaankii ku jiraan howlihii ay ka qabanaya deegaankeeda wataan ayaa nimankii nabadgeyska ahaa ee ugu ay wadada usoo galeen halkaasina ay toogasho ku dileen ilaa 9 qofad ayaa ka dhimatay 2 qof oo dhaawacana haddataan dib ayaana loogu soo sheegay oo dhaawacoodii intay la carareen markay howshii galeen kadib ciidamadii howlgal ay sameynayeen ay kusoo qaadeen dhaawacyadii dadka shacabka ahaa ee meesha ku dhaawacmeen waa wiil iyo gabar ayaa iyagana dhaawacaas uu yahay isbitaalada usoo wareejinay marka dhacdadaas maxayn kale ayaa meeshaas ka dhacay maanta dad kale ayagoo ay ka shaqeynayaan ay tahay howshii aasaasiga aheyd oo shareecada islaamka diinta islaamka le ee lasareysa mar walbaba inaan nadaafada imaanka dartiisa ay tahay oo nabi salaa slam ku tilmaamay sidoo kalena wadadii oo laga leefiyo in waxyaabaha dad ka dhibaayo ay tahay imaanka waxyaabaha ugu yaryar ay tahay dadka ay ka shaqeynayeen marka tii ayagoo kusoo horjeedaan oo ummadda in la dhibaatay mar walba doonaya ayana wadadii sidii dadkaas ku laayeen oo dhibaatadaasi nagu dhacday allahu naxariis marka ay kudhibataan
waa gartay sidee lagu xaqiijinayaa in al-shabaab ay dileen dadkaasi
dadkii shacabka ay ka badbaaday ayaa inoo sheegay loona cadeeyey raggaasi iyo meelan ka yimaadeen raaiskoodiina dib ayaa loo sii raacay ciidamadii amniga qaybahooda kala duwan militariga ahaadaan xooga dalka ciidamadiisa iyo ciidamada booliska ahay ayaa howlgal sameeyeen howlgalkiina waxaa lagu soo ogaaday meelihii ay ku yimaadeen iyo meelihii ay kusii deenteen mar alaal markay xasanagaal iyo xasuuq ee dadka shacabka ku dhibaateeyeen ay geysteen marka way caddahay taas cadeynteedana banaanka ayay taala
dadkan ma dad iskood isoo xilqaama mase waa dad lasoo abaabulay howlaha nadaafada waday
may dadka shacabka ayaga ayaa isoo abaabulay oo damiirkooda uu siiyey inay deegaankooda wax ka qabtaan bilicdii magaalada soo celinteeda wadooyinkii dayactirkoodii iyo qashinka qaadadii ayaga ayaa jecleyseen dadka ayagana ka shaqeynayeen abaabulka koraba annaga maamul ahaan aan lahaano laakiinse shacabka ayaga ayaa isilqaamay islaqaanayda ku dhisayaen.
Waa gartay dadkan meesha ka shaqeynayay sooma ahayn in ammaankooda la ilaaliyo, mase waxay un ahaayeen dad la yidhi badiilada iyo xalanka noo qaada meesha taga nadiifiya?
Ammaankooda asagana waa aan sugeynay oo ciidamo ayaa la shaqeynayay oo beryahan dhan hoosha la waday, laakiinse maanta ayagii ayaa fududeystay oo yidhi maxaa lahaa bal annaga ayaa hawshana qabsanayno annaga waxna soo aadi kara malaho. Waa shaqsiyan waxaan annaga u dooranay oo nafteena aan jeclaysanay inaan wadadeena aan nadiifsano, in geedihii aan ka jarano oo wadadii si loogu noqoto wado nadiif oo aamina. Marka shacabka kalsoonidaas ayagoo muujinayaan iyo fudeyt yar oo dhacay ayaa ay ku dhacday shilkan ku dhacay, ayagana baaritaan ayaan ku sameynaynaa meesha ka yimid fudeynta iyo in ay dadka saalagaan arrintaas.
Jidkan yar waa 30 kilomitar u dhexeeya meesha wax ka dhacaynaya xamar, marka ma waxaad leedahay waa la dilay oo waa suu kar weyn?
Ha maya meeshaani maaha horta 30 kilomitar siday u badan tahay wadada, waa wado inta badan dad ay degan yihiin oo hadda markii laga baxo ilaa aad ka gaarto tree bisho dad shacab ayaa degan oo deegaanada degan yahay waaye. Ilaa laga sii dhaafo oo sii ka dhaaf ku dhawaad sii xidiidda gobolka sida gobolka banaadir ilaa aad ka tagtay intaas oo dhan waa deegaanada degan yahay. Laakiin ceelasha marka la dhaafo oo aad xaawo cabdi aad gaartid meeshaasi waa meel xoogaha deegaan aan lahayn oo hawda intaas oo tafiqa ayay ka faa'iideysteen oo ay dhumashay ay kusoo galeen, dhumashadiina ay ku carareen oo hawdka ay usoo gambadeen dad shacabka ahaa. Marka lasoo lahaynba meeshaan ayaa lasoo geli doonaaye sidaas iyo sideetigaas irka ayaa meesha ka dhacay, taas ayayna ku dhacday inay dhibaatadaas geystaan.
Marka hadda meeshii nadaafaddu ay ka socotay ma laga tegay, mase weli dadaa jooga?
Howlgal ayaa ka socda oo ciidamadiiyaaba joogaan haddeertaan oo howlgallo ka fulinayaan ciidamada qaybahooda kala duwan militariga iyo booliskii oo deegaan ku sunaa. Marka howlgalladaasi markuu dhamaadaan insha allah hawshaas maa mid loo joojin doona ayaga daftoode, waa midaas yeeli doona maxaa yeelay ayagu waxay doonayaan dhulkao dhanba inuu kaymo uu noqdo, ay doonayaan inay dhibaatada dadka shacabka dhegan ugu geystaan.
Waa tahay dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa gudoomiye Maxamed Ibraahim Bare oo si toosa khadka igu warramayey. Halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a ee Washington.
Haatanna Hargeysa, maxkamad ku taalla magaalada Hargeysa ayaa maanta la hor keenay kiiska Cabdiraxmaan Ibraahim Aadan Cabdiraxmaan Abees oo ah gabayaa muddo dhowr toddobaada xidhna. Hay-adaha xuquuqda aadamaha ayaa horay ugu baaqay in la sii daayo Abees. Haddaba maxkamaddii maanta waxaan ka wareysanayaa waqtiga telefoonka si toosa ugu jira Barkhad Maxamuud Kaariye. Barkhad, bal waa faahfaahin naga sii, maxay maxkamaddu go'aamisay? waxaa filayaa dhegeystayaal inay cilad farsamo jirto oo xagga khadka telefoonka ah. Waxaan rajaynayaa marka uu soo noqdo Barkhad Kaariye in aanu hawada toos usoo geli doono oo aanu wareysan doono. Weli waxaad ku guda jirtaan oo dhegeysanaysaan laanta af Soomaaliga idaacadda v o a idaacaddii galabnimo oo si toosa idinka imanaysa Washington.
oo u sheegay in xaaladeedu liidato una baahan in wax laga qabto arrintaas. Maanta maxkamaddu soo gabagabaysay waxaanay amartay in lasii daayo xoriyadiisa, loo sii daayo Cabdiraxmaan Ibraahim Aadan Abees oo cadwaanka ah, kadib markii sidaa ay sheegtay dhiga ama gungaarka dacwada lagu waayay wixii lagu eedeynayay. Cabdiraxmaan maanta ayuu xoriyadiisa dib u helay, loo soo daayo, laga sii daayay xabsiga dhexe magaalada Hargeysa. Dhinaca kale, xalaalinta oo ahayd idin soo eedeynaysay oo la xidhiiray v o a warramay waxay u sheegeen in weli ay qabaan in dembigaasi yahay dembi uu galay sida iyagu hadalka u dhigeen abwaanku, islamarkaana aanay maxkamaddu sababaynin ama garsoori maxkamadda go-aanka soo saaray aanu sababaynin inay caddeeyeen iyo inaanay caddeynin wixii lagu eedeeyey. Sidaasi darteed ay qaateen raxfaan, islamarkaana ay sii wadayaan dacwada ka dhan ah abwaanka.
Barkhad, adoo iga raaliya, waxaan filayaa cilad xagga farsamada jirta. Hadalkaaga intii hore khadka telefoonka dhegeystayaashu umay suurtagelin inay maqlaan, bal marka adoo raaliya nuugu celi, maxay maxkamaddu go'aamisay?
markaas oo koobo maxkamaddu waxay go'aamisay in xuruudiisa loo sii daayo Cabdiraxmaan Ibrahim Aadan Abes kadib markii sida ay sheegtay lagu waayay wixii lagu eedeeyey maanta ayaanu xoriyadiisa dib u helay oo laga soo daayay xabsiga dhexe magaalada Hargeysa oo ku xidhnaa muddo iminka bil kor u dhaafaysa sidoo kale dhinaca kale xeraalinta oo la xidhiidhnay v o a wuxuu sheegay afhayeenka xeraalinta ahna ahna xeraaliyaha gobolka ee murada jeex ee hargeysa lolid cabdimuuse maax in arrintaasi weli aanay ku qancin islamarkaana ay qaateen raxfaan una gudbin doonaan maxkamada raxfaanka sidii dacwadaas labaad waxaana ku sababayay qanca la-aantooda kadib markii sida uu sheegay ay ku qanci waayeen in garsoorihii xukumo kiiskaasi aanu caddayn iyo sababayn raacin sababta loo sii daayay cabwaanka oo uu sheegay in ay caddayn kari waayeen sidau hadalka uu yidhi waxyaabihii uu ku eedaysnaa inay buriyeen iyo kale
haddii aad annaga iyo dhegeystayaasha bal na xasuusisid kiiskan abwaanka abwaan abes siduu ku bilaabay markiisii hore maxayse dacwad oogayaashu ku soo ogeen
abwaanku horaantii bishii koowaad ee sanadkan ayaa waxaa munaasabada hargeysa ku qabtay oo magaceeda loo magac bixiyey halna dhe waxa uu ku jeediyey suugaan uu abwaanku curiyey sidoo kale hadal halkaas ka jeediyey wuxuu ku sheegay in gabay ka mid a gabyada uu soo jeediyey uu ku cabiriya dareenka yaalla mid ka mid a saldhigyada magaalada hargeysa taasoo uu sheegay inuu ku arkay marxalad u baahan wax laga qabto oo ay ka mid tahay in tacaddi loo geysta maxaabiista qaar ku xidhan oo ay ka mid tahay in arrimaha saldhigyadii baahi in hoos loo eego isagoo marxaladda saldhiga uu kusoo arkay saldhigyada kale uu sheegay ku tilmaamay miduu baahi in hoos loo eego gabay buu jeediyey hase ahaatee gabaygaas iyo hadalkii la socday markii uu abwaanku habeennimadii jeediyey maalintii dambe xabsiga loo taxaabay muddada intaa la eeg bil kor u dhaafsana dacwadiisa waxay ka socotay magaalada hargeysa waxaanay ku eedeeyeen xeraalintu waxaanay xeraalintu ku eedeysay sida dacwada magalka eedu u sheegeen v o a xeraaliyaashu inuu meel ka dhac u geystay sida hadalka u yidhaahdeen saldhigyada booliska ciidamada booliska oo meel kaga dhacay sharafta booliska
waa tay waxaad sheegtay markaad in la sii daayay abwaanka oo xoriyadiisii dib u helay ma jiraa wax shuruuda oo ku xidhan sii deyntiisaas
afhayeenka xeraalinta cabdimoliid cabdimuuse maax oo aan wareysta v o a u warame waxa uu sheegay in weli ay kiiskaasi daba taageen raxsaana ay qaateen hase ahaatee sida maanta maxkamadda gobolka ay sheegtay ama maxkamadda maanta garsoori sii daayay in xoriyadiisa la socday kadib markii wax lagu waayay waxaa xusid mudan in sharciyan ay tahay haddii ay ku qanci waayan xeraalinta in raxsaan qaadanaya raxsaan ku furan yahay maxkamadda raxsaanku ay dib u dhegeysanayso waana ku raaci kartaa siideynta waana kaga noqon kartaa
abwaanku ilaa hadda ma ka hadlay dareenkiisa ku aadan xoriyadiisa uu dib u helay waa tay dhegeystayaal nagaraalehada cilad dhinaca farsamada ayaa jirta waxaa go-ay khadka wariye barkhad maxamuud kaariye oo ah wariyaha v o eda ku sugan magaalada hargeysa halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a
dhegeystayaal qodobo kale iyo wararna way noo soo socdaan hase yeeshee bal aan ku wada nasanno heestan
dibta ila martiyo samka ila qaybsatay afadi dibka ila martiyo samka ila qaybsatay amma la da tuntay walanta ila ofika amma la da tuntay walanta ila ofika awal ka diga mayay weli gani ma illo gayo qalbiga ku abuura ila qaybsatay afadi dibka ila markay samka ila qaybsatay amma la da tuntay walanta ila ofisay amma la da tuntay walanta ila ofisay awal ka diga hamnay weli gay ma illo bayo qalbiga ku abuurante I'm gonna make it.
intaasi macaan hadda intaasi kaugudubno dhegeystayaala waxaan soo gaaray qaybihii ka harsanaa idaacaddeena idinku haatan si toos nooga dhegeysanaya laanta af soomaaliga v o a oo toos idinkaga imaaneysa washington haatana ku soo dhawaada qodobadii warka ugu doorka roona
sayladaha dhaqaalaha ee dalka shiinaha ayaa 5% sare u kacay arrintan ayaa timid kadib markii madaxweynaha maraykanka donald trump uu ku dhawaaqay in uu hakiyey lacagtii dheeraadka ahayd ee u dul saaray badeecadaha shiinaha madaxweyne trump ayaa sheegay in sababta uu tallaabadan u qaaday ay tahay iyada oo horumar laga sameeyey wadahadalkii dhaqaalaha ee labada dal maraykanka iyo shiinaha ayaa ah labada dal ee ugu dhaqaalaha badan caalamka
xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike pompeo ayaa sheegay in maraykanka uu raadinayo wadeeqad iyo siyaabihii gargaarka aadminimo uu geli lahaa dalka venezuela laakiin aanu sheegin sida ama qaabka kadib markii askar daacad u ah madaxweyne nicolas maduro ay hor joogsadeen baabuur gargaar sida isku horimaad xoogan ayaa ka jira xadka dalkaasi uu la wadaago dalalka brazil iyo colombiya sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka oo la safraya baabuur sida gargaarka ayaa wuxuu u sheegay v o a in baabuurta ay ka tallaabeen xadka brazil laakiin aanan loo ogolaanin ama loo diiday inay ka gudbaan fariisimo baaritaano oo ciidamadu ay leeyihiin aanana laga dejin gargaarka ay sidaan
kooxda taalibaan ee dalka afghanistan ayaa sheegay inay rajaynayaan in natiijo cad oo miradhal ah ay ka soo baxaan wareega labaad ee wadahadallada u dhexeeya iyaga iyo maraykanka afhayeen u hadlay taalibaan ayaa sheegay in wadahadallada ay ka furmeen magaalada dooxa ee dalka qatar maanta oo isniin ah afhayeenka taalibaan ayaa sheegay in wadahadalka la iskula soo qaadayo labada arrimood ee u muhiimsan oo ay hore u sheegeen labada dhinacba in ay isku raaceen inay aasaaska u yihiin xal laga gaaro dagaalka afghanistan labada arrimood ayaa ah in ciidamada shisheeye ay ka baxaan afghanistan iyo in aan dalkaasi saldhig laga siin kooxaha argagixisada ee dhibaatada la damacsan maraykanka iyo xulafadiisa
halkaaad nagala socotaana dhegeystayaal waa washington
xiisad diblomaasiyadeed oo u dhexaysa kenya iyo soomaaliya ayaa weli taagan taasoo ku saabsan kiiska hor yaalla maxkamadda caalamiga ee la xidhiira dhulbadeedka labada dowladood waxaa midba mid kale ay ku doodaysaa in ay iyadu leedahay dhulkaasi badda ku yaala waxaana lagu sugayaa maxkamadda caalamiga ee i c g in ay go-aanka gaadho haddaba jawaabta kenya ay dhowaan bixisay iyo murankan halka uu ku dambayn karo waxaana la falanqaynaya oo khadka telefoonka si toosa ugu jira rofeor cabdi ismaaciil samatar oo cilmiga juqraafiga ka dhiga jaamacadda minnesota ee dalkan maraykanka haatanna ku sugan dalka koonfur africa rofeor cabdi waxaad bal faahfaahin naga siisaa xurguftani halkay salka ku haysaa
walaal gunter waxa weeye qaynuunka adduunka ee badaha ayaa dhigaya labada wadana jaarkaa ee badna wadaaga laynka u dhaxaynaya sida loo dhigayo iyo halku marayo marka masalan haddaad eegtid kaasu xadka soomaalida iyo kenya u dhexeeya ee badweynta hindiya siduu u gelaya badda laynka xadka ee dhulka ka imanaya ayaa lagu qiyaasayaa markaas waa wax aan muran geli karin markay noqoto xisaabtan la dhaho geometriga marka la qiyaasayo meeshuu halkaasi marayo uu sharciga adduunka dhigayo markaa kenya waxay ku dacweysaa in si loo dadbo laynkaa labada wadan xeebtooda biyahooga kala qaybinaya soomaaliduna si kale ayay doonayaan marka sharciga adduunka raacdidna soomaalida ayaa saxsan waayo matalan haddaan tilmaam walaal ku siiyo waxa weeyaan xadka u dhexeeya badda tanzania iyo kenya u dhexeeya haddaad eegtad waxaad arkaysaa sidii sharciga adduunka u dhigayay in loo dhigayo oy kenya hay dhulka imika soomaali ka sheeganayso dhul lamid ahay ka sheegan lahayd tanzania laakiin sida tanzania dowlad xilxood leh oo sharciga taqaan ayaa joogta markaa taa kumay soo saqajaamin ee xadka sidii sharciga ahaa ee caalamka adduunka qaynuunkiisa baduhu dhigayo ayay u dhignaan laakiin sidee waxay arkayaan soomaaliya meel baylaxsan inay tahay oo dowlad weeqanahay joogta hadayba jirtaba markaa inay ka faa'iidaystaan intaan sharcigaba laysa gaarin inay hanjabaad iyo gurgurtan wax ku dhammaystaan oo la dhaho aynu intaba kala qaybsano meel dhexdhexaad aynu isugu nimaadno taa haddii la sameeyana kenya macaashasa soomaaliyana way khasaaraysaa walaal
waatay laakiin waxaa la isweydiin karaa arrintan maxaa iminka soo dhaliyay maadaama kenya iyo soomaaliya weligood ba ay daris ahaayeen iminka maxaa soo cusbuneysiyay
walaal waxa weeye dacwadda kenya ay ku dacweyso waan akhriyey waxay leedahay markii sharcigan adduunka lagu heshiiyey waxaa joogtay markaa waddanka soomaalida dowladda militariga ahayd maxamed siyaad barre madaxda ka ahaa dowlad lagu soo saqajaami karo ma ahayn markay noqoto amuuraha caynkaas
intii ka dambeysay ee dowlad la'aan baa jirtay marka waxyaabaha ay waraaqaheedu ku xisaabsan dowladda Kenya waxa weeyaan waxaanu soo gudbinay koranaysa dowladda Soomaalida 2005tii dowlad shaqsiyana Soomaaliba kama jirin tii Cabdullaahi madaxda ka ayaa marka uu ka masay marka waxa weeyaan anigu sidan islaahi waxa weeyaan hadii sharciga la saaco labada wadanna way ka heshiin karaan laakiin hadii sharciga la saaco waxa Soomaali ayaa badina soo taasi waa geedka go'an hadaan dee mucjisad kala dhicin marka Kenya waxay arrintan in ka dadajinaysa waxa weeyaan si ay xoog u saarto cadaadis dowladda kooban ee Italka daran xamar fadhida ee wadanka intiisa badan ka talin haddii taas ka gashatana waa lagala soo noqon karaa askartii dowladda Soomaalida iyo dadka Soomaalida ay geeyeen maxkamadda adduunka ee magaalada ay ku taalo
laakiin dawladda Soomaaliya san ognahay daacwad bay wadaa intii ay dadaalaysana daacwadaas culayska saartay marka maxaa lagu dhaliil karaa dawladda
dawladdu waxa weeyaan inay fahamto dawladda Soomaalidu taariikhda dadka iyo taariikhda dhulka in la fahmo weeyaan marka hadii wax lagu soo sheegayo keenay wax sheeganayso waa in looga jawaabi karaa oo dad culamaa oo khibrad taariikhda wadanka u leh oo waxaana fahamsan inta la soo ururiyo marka hore la dhigo gaashaanka masla loo dhigo laakiin waxa weeyaan in ka damac Kenya ayaa waxan keenaya damac Soomaaliyeed ma jiro oo Soomaali maanta ma damacsana waxa Kenya sheereedahay sharciyan hay u leedahay ma sheeganaso marka damaca Soomaalida weeyaan iyo dawlad Soomaaliyeed oo dad fahamsanayn hawadii Soomaali waxay ahayd qabkii Soomaaliyeed wuxuu ahaa xaqii Soomaaliyeed wuxuu ahaa ee marba iyadu khald kale keenaysa oo lagu weerari kale iyada walaal
waatay professor abdi Soomaaliya iyo Kenya waa laba dal oo darisa waxaana jirta in Kenya ay ka dhawaajisay in dalalka caalamku ay intan wax ka yar ku dagaalamaan waxaana sheegtay Kenya in xuduudii uu gumeysigu jeexay ay xaq u siinayso Kenya iyadoo uskanaysa in dalalka Afrika ay ku dhaqmaan xuduudihii uu gumeysigu jeexay sidee marka loo fahmi karaa hadalka dawladdaas Kenya
waxa weeyaan waxa loo oran jiray Soomaalidu waxay tirahaa maxaa ka baxsatay qaybada orgiga maahay waxa weeyaan birta soo socota weeyaan hanjabaad waxa loo leeyahay ciidan Soomaalidu maanta Soomaalida dhici kara ma jiro hadii dagaal dhacana waxa weeyaan imikaba gobolada Jubbooyinka Kenya ciidamadeeda ayaa jooga marka waxa weeyaan qeyr mas'uulnimo dawladda Kenya arrinta ay ku dhawaaqday waxa weeyaan iyadoo wixii sharciyi adduunku jiro oo maxkamad isla tagay oo maxkamaddii tiri waanu qabanana wax dagaal keenaba ma jiro waayo Soomaali maanta kusoo duulaysa Kenya ma jirto tan kalena waxa weeye walaal hadii taariikhda dib hadii faa'id waxa jiray masalan mar aadan Cabdullaah Allaah yarxamay aadan Cabdullaah Cusmaan madaxweynihii hore Soomaaliya iyo Cabdiraxaq Xaaji Xuseen ee wasaarihii iyo Jomo Kenyatta wadaasi inta maanta jooga Nairobi aabihii ay isugu imanayaan magaalada Arusha uu dhexdhexaadinayo madaxweynihii hore dadka Tanzania President Nairobi markaasaa doodii ka dhacday hadaan in yar kaaga taabto waxa weeye Kenyatta ayaa ku oranaya aadan Cabdullaah Cabdiraxaq annaku waxaanu nahay wadan qabaail ku noos iyo waxa jeeda Kikuyada iyo Masaaydi iyo Kalenjinka iyo waxaas aanu qoraa iyo Soomaali haddii aanu mid qorasii deyno waanu kala baaba'ana marka naga daab ku yiri aadana arrintaas aadana jawaabtiisu waxay noqotay ma annaku de qabaail ma inay qoomiyad baan nahay Soomaali ma dhaho markaasi de waxa weeyaan dalkayagi baad haysataan isticmaalka Ingiriiska ugu ogolaa inaad naga haysataan oo waa kii 1983 gobolnimadkiina qaadan askir laga qaaday dadkaasi kii Ingiriiska ka qaaday ee boqolkiiba 70 wax ku dhawaa ilaahay Soomaali baan doonaa inaan ku darsano ee dadna aftir muraad ah hayd iska ilo marka Kenyatta uu hanjabay ku yiri aadan haddii arrintan naga deen weydo annaguna waxaan sheegan doonaa Jubaland oo Talyaaniga Ingiriiska ku wareejiyo aadan marka inta qosleen buu ku yiri walaal waxaan jeclaan lahaa labada goboodba si ay nolo wada dhaqano NFB-na aftaha laga qaado Jubbooyinkana aftaha laga qaado meeshay dadku doortaan han marno Kenyatta wuxuu ku jawaabay garan waayo waa dad wuxuu ogaaday NFB horena waa looga qaaday Jubba hadii laga qaadana inay Soomaali doonayaan buu ogaa markaas waxa weeyaan taariikhda caynkaas dad fahamsan oo ku xeel dheeraaday oo qarnimada iyo danta dadka Soomaaliyeed si xaq u daafaca ma yeelan maanta cidda qulaynta dawladda ku sheegaysa magaalada Muqdisho marka diilad wacan ka arrinta laakiin sidoo kale helada haddaga wax ka wax ka yar baa la isku laayaa waxan waa jariimad weyn oo Kenya ka jawaabi doonto hadii maxkamad la iska tago walaal
waatay waxa la isweydiin karaa Soomaali badan baa ku nool dalka Kenya gaar ahaan hadii kuwa qaxootiga iyo ganacsato hanti badan baana ka taala arrintaasi sidee u saameyn kartaa haddii xiisadu sii xumaato
waxa weeye horta ciidan Soomaaliyeed oo Kenya ku soo duulaya ma jiro marka wax dad masaakiina oo qaxootiya loo farafareeyo sharciga adduunkuna uu dhigayaa jamciyadda qurumuhu arrinta way ogtahay ma jirayso. Dadka soomaalida eedee laakiinse wadaniyiinta kenyankana waxa weeyaan dee waxay leeyihiin dad masiila oo baarlamaanka ugu jira iyo dad dibadda baarlamaanka ka jooga, marka kuwaasay tahay mas-uuliyadoodu inay iyaka dadka soomaalida wadankaas wadaniyiinta inay daafacaan. Haddii dad soomaaliyeed oo hanti kale ku haysta ay jiraan oon ahayn wadaniyiin laakiinse deganaansha kenya ku haystana, dee waqti baa la siin karaa la odhan doonaa deganaanshihii baa nagala noqonay naga baxa. Laakiinse waa inay fahamtaa dowladda kenya lacagta soomaaliya kasoo gasha ama kasoo gasha iminka 30 sannadood dhowdhow dhaqaalaha kenya cirka ayay jeesay. Magaalada haddaad aragtid nairobi dhismayaasha ka socda magaa gaar ahaan meesha yiisi iyo magaalada townkaba la dhaha ama magaalada bartankeegaba, dad soomaaliyeed oo fara badan ayaa hanti fara badan oo shaqaalo laga helo. Marka way wiiqi doontaa kenya hadday iyadu waxaan danteeda ahayn ku dhawaaqdo, laakiinse kuwa xamed dowladda sheeganayaana waa inay toosaan oy dadkii soomaaliyeed raadiyaan si laysugu dibo dhacwada
watay. Xiisadan hadday sii socoto, labada dal saameyn intee leeba ku yeelan kartaa dhaqaalahooga iyo bacmishirkooda iyo noloshoodaba?
Ta ugu horreysa waxa weeyaan haddii la dhaho horta nasiib darre noqonaysaa wax laysku laayay maanta meeshana yaalo. Maxkamad ayaa adduunka waxay loo geeyey, maxkamadaadna waxa weeyaan waxa ay soo goyso, kenyana way ku qalan tahay, soomaalina way ku qalan tahay. Marka waxa weeye wax laysku dagaalaa maanta ma jiro. Waa laba dal oo afrikaana oo walaalaa oo loo baahan yahay sidii xaq u ahaa inay u wada dhaqmaan, in la isku hanjabin. Talabaadna waxa weeyaan haddii dagaal iyo xaasil la keeno ama rabshado falan yimaadaan, waxa ugu horreeya imanaya waxa weeyaan jaadka in la iska joojiyo. Jaadkana waxay $100 million ayaa sanadkii kasoo gala haddayna ka badnaynba kenya, horta boqolka waa lagu waayaya iyo wax ka badanba. Maalintii waxaan maleynayaa 20 iyo laygu yiri diyaaradood iyo wax lamid ah mise wax ka yar ayaa jaadkeena. Jaadkuna wax nafaquu soomaali geliyaa inuu baabiiyo mooyaane. Marka waxaad moodi dan inay ugu jirto in jaadka horta la iska joojiyo. Talabaadna waxa weeyaan ciidamada kenyaanka ee jooga ee soomaaliya mushahaar ayay ku qaataan, ayna kenya ku qaadan, taasina jugta ugu horreysa waaye. Waxyaabaha kenya ay u dhoofisa soomaalida meelo kale laga soo dhoofsan karaa. Marka wax dan oo kenya dagaal ugu jirta ma jirto. Haddii maxkamaddu haygoysana xataa hadday dhulka dagaal ku qabsadaan, hadda waxa weeyaan sharciga adduunka ayaa qabanaya, waa la iska kicin karaa walaal. Markaas
aad ayuu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Profesor Cabdi Ismaaciil Samater oo cilmiga juqraafiya ka dhigay jaamacadda Minnesota, isagoo khadka telefoonka si toosa uga jiray dalka Koonfur Afrika. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a.
Haddaan aadno magaalada Baydhabo, waxaa maanta ka furmay shirkii baarlamanka maamulka Koonfur Galbeed. Faahfaahinta kulanka baarlamanka ayaa haatan waxaa khadka toos ugu jira wariyaheena v o a Mukhtaar Maxamed Catoosh. Mukhtaar, maxay yihiin waxyaabaha muhiimka u ah baarlamanka Koonfur Galbeed?
Danduray, aada baad u mahadsan tahay. Kalfadhiga 7-aad ee baarlamaanka Koonfur Galbeed, fadhigiisa 1-aad ayaa maanta ka furmay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. Munaasabada furitaanka waxaa kasoo qeyb galay guddoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed, madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed, xildhibaano baarlamaanka Koonfur Galbeed ka tirsan, iyo ururada bulshada rayidka magaalada Baydhabo iyo Koonfur Galbeed. Waxyaabaha
meesha
ay ka sheegeen,
maxay ka wada hadleen baarlamaanka?
Mas-uuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed, gaar ahaan guddoomiyaha baarlamaanka oo ugu horreyntii hadlay, ayaa wuxuu sheegay baarlamaanka inay fasaxii kasoo laabteen, isla markaana haatan ay dib u bilaabayaan howlihii muhiimka ahaa ee bulshada u leeyihiin. Wuxuu sidoo kale guddoomiyaha sheegay in hawsha ugu horreysa ay qabanayaan inay tahay ansixinta ama kalsooni siinta xukuumaddii dhowaan uu soo dhisay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagaren. Sidoo kale waxaa meesha ka hadlay madaxweynaha Koonfur Galbeed oo isaguna sheegay in haddii xildhibaanadu iyo asaga ay iskaashadaan waxyaaba muhiim ay qaban karaan. Wuxuu sidoo kale madaxweynaha isagoo hadlaya tacsi u diray dadkii dad shacab ahaa oo maanta lagu laayay inta u dhexeysa deegaanka ceelasha biyaha iyo degmada Afgooye oo gobolka Shabeellada Hoose ka tirsan, kuwaasi oo madaxweynaha uu sheegay in kooxda Al-Shabaab ay halkaasi ku laayeen, isla markaana ay ahaayeen dad shacab ah oo ka shaqeynaya dhinaca nadaafadda.
mas-uuliyiintu ma ka hadleen sida dadkaas u keenayaan oo si dhaba ay wax uga qabanayaan xiisadihii siyaasadeed ee bishii December?
Lama soo hadal qaadin arrinta xiisadihii ka jiray kahor doorashooyinkii ka dhacayay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, laakiin waxa kaliya oo maanta jirada lagu saaray kulankaasi waxay ahayd furitaanka kalfadhiga iyo ansixinta xukuumadda cusub ee dhowaan uu soo dhisay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Halka aad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa Washington.
Haatanna boosaaso. Magaalada Boosaaso waxaa maalmihii u dambeeyey ka socday howlgallo lagu daadguraynayo dadka tahriibayaasha ah ee kasoo jeeda Ethiopia, kuwaasi oo dalkooda dib loogu celinayo. Wariyaha V O eda Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa sheegtay in iyadoo safar ah kana soo baxday magaalada Garoowe kuna sii jeeda Boosaaso ay aragtay gaadiid dadkaasi sii wada, laakiin dhinaca kale waxa ay sheegtay in ay aragtay boqolaal dadkaasi ka mid a oo kusii jeeda Boosaaso. Faadumo waxay haatan khadka ku jirtaa si toosa. Faadumo, bal faahfaahin naga sii waxyaabaad kula kulantay safarkaaga.
Kasan aad ayaa u mahadsan tahay. Howlgalkan ciidamada booliisku waxaan rabaa marka hore inaan saxo, ciidamada booliiska Puntland waxa ay bilowgii bishan aan ku jiro ay gudaha magaalada Boosaaso ka wadeen howlgallo ay ku qabanayaan daday dhaheen ammaankan uga shakinay dad magaalada Boosaaso gudaheeda ka sameeya falal xatooya, sida telefoonada dadka laga qaado iyo dadkoo dhaawacyo loo geysto iyo dadka wax tahriibiya iyo tahriibayaashaba. Marka waxa maanta aan kasoo baxay magaalada Garoowe, meel magaalada Boosaaso u jeeda 170 kilometer agagaarka degmada Waaciye, ayaan waxaan ku arkay dad tiradoodu gaar dad saaran gaadiidka xamuulka oo 15 gaaraya oo ciidamo ay wadaan. Waxa haddaan sii fiiriyo waxay ahaayeen tahriibayaal ay dadkan ila ekaadeen dadka deegaanka ee ka agdhow goobta dadkan gaadiidku u maraayay iyo kontaroolada ayaan soo weydiiyey. Waxay ii sheegeen in dadkan ay yihiin tahriibayaal laga soo qabtay magaalada Boosaaso. Isla markiiba waxaan la xiriiray taliyaha ciidanka booliiska General Muxiyiddiin Axmed Muuse oo howlgalkan ka waday gudaha magaalada Boosaaso isaga iyo ciidamuhu hoggaaminayo. Wuxuu ii sheegay in 1,000 qof ay dadkan tiradoodu dhan tahay. Gaadiid 15 ay ka saareen maanta magaalada Boosaaso. Wuxuu ii sheegay oo kale inay dadkan geyn doonaan xuduudda Soomaaliya iyo Itoobiya meel u dhaxaysa, halkaas ayaan geynaynaa. Maraa wax ka weydiiyey sababta dadkan loo celinayo, ayuu ku tilmaamay in naftooda laga badbaadinayo khatarta badda iyo in iyaga dhibaato kasoo gaarta mararka qaybtood. Dilal ayaa dhacay iyagaas 5 qof baa u maleynaya in oo Itoobiyaan ah in lagu dilo gudaha magaalada Boosaaso. Marka arrimo amni dartood in dadka looga saaray gudaha magaalada Boosaaso ayuu ii sheegay.
Waatay wararku waxay sheegayaan inay jiraan dad kaloo iyaguna tiro badan oo dhinaca Boosaaso kusii jeeda. Ma la kulantay inta jidka kusoo jirtay
meel magaalada Boosaaso 170 kilometer u jirta? Ayaa waxaan ku arkay dad badan, aad u fara badan, oo qiyaastii 500 aan ku qiyaasay, oo wadada laamiga ah ee Boosaaso iyo qarno isku xirta raxan raxan u maraya. Waxa ay fadhiyeen laamiga dhinaciisa, geedaha hoostooda qaarkood waa lugeynayeen. Waxa wajiyaashooda ka muuqatay murugo iyo dareen ah in saaxiibadood lasoo celiyey iyagana lasoo celin doono. Waxaan kaloo kusoo arkay qaarkood iyaga oo tuman wadooyinka magaalooyinka dhex mara, sida degmada Waaciye oo kale iyo tuulooyinka kale. Waxa qaarkood ay biyo iyo cunto weydiisanayeen meheradaha ganacsiga iyo gaadiidka dadka socotada ah. Dadka qaar ka mid ah waxa ay usoo noqdeen dhinaca magaalada Garoowe oo inay safarkoodii hakad geliyeen ayaa muuqatay, laakiin waa tiro aan ku qiyaasi 3. Inta badan dadkaasi xiseenow waxa ay kusoo wajahnaayeen gudaha magaalada Boosaaso ilaa aan kasoo gaarayay kontaroolka magaalada Boosaaso. Waxay u wada socdeen 3-3, 4-4, 5-5, 10-10, marba siday u kala dheerayaan.
Waatay aad iyo aad ayuu umahadsan tahay wariyaha V O eda Faadumo Yaasiin Jaamac oo khadka telefoonka si toosa ugu jirtay. Ha, Faadumo, kasoo. وتهيئ دقيسيال رأله هذا وهيئة فاطمة ياسين جامع وخذ كتليفون كسيتو سوجرتي هل كان نجلس عطانا والله نتفسر مالك في أو إيه
هاتنا دقيسيال وحات كسر وعطانا وبنتي عيارها هل كان نقول ليا نور حسن نور بغاري إيه عبد القادر السمكة
أدبا وما تنتهي إبراهيم داندري
وتهيئ دقيسيال كسر دواد برنامج كفاقد عيارها دي aan ku horeeyna ingiriiska shalay waxa dhacay ciyaar xiis lehayd oo ka tirsanayd koobka finalka ee loo yaqaan Carabao Cup oo kamid ah tartanada laga ciyaaray ingiriiska waxaanay dhaxmartay kooxaha Manchester City iyo Chelsea waxaana rigooryaal 4-3 ay guushu ku raacday kooxda kubada cagta ee Manchester City ciyaartaasi ayaa daqiiqadii lagu talagalay waxay ku dhamaatay ever iyo ever sidaas daraadeedna waxaa lagu kala saaray rigoorayaashaasi hase yeeshee intii aanan la gaarin rigoorayaasha ayaa tababaraha kooxda Chelsea Mauricio Sarri uu isku dayay inuu bedelo goolhaye Kepa Arrizabalaga si uu ugu bedelo goolhayaha labaad oo la filayay in uu rigoorayaasha isaga ka qayb galo maadaama uu kaga khibrad badnaa dhankaas sida ay warbaahinta Ingiriiska sheegtay laakiin waxa bedelka diiday goolhaye Kepa arrimahaasi ayaana waxay ku noqdeen wax la yaab leh taageerayaasha kubada cagta ee dunida Cabdul Qadir Samakaab ayaa ila fadhiya oo soo indheeyay wixii laga yiri arintaasi Cabdul Qadir bal ka waran dhacdadaas ka dhacday shalay garoonka magaalada London ku yaalla Wembley
waa mahadsantahay Nur taageerayaasha aad bay uga caroodeen go'aankii uu qaatay goolhay Kepa goolhayaha wuxuu soo ciyaaray 120 daqiiqo daqiiqadii ugu dambeysay ee lagu daray ayuu doonayay inuu tababare Sarri bedelo maadaama gool kulaadii la tagayo oo lagu kala baxay rigooryaal wuxuuna ogaa goolhayaha Manchester City uu hore u joogi jiray hadda Chelsea joog inuu soo galiyo wax badan ayuu ka yaqaanaa ciyaartoyda Manchester City qaabka ay u tuuraan rigooryaasha marka wuxuu damcay inuu Kepa bedelo laakiin Kepa ayaa diiday dadka qaar ayaa waxay leeyihiin in Kepa uu diido ma ahayn sidoo kale waxa eed la saaraya kabtanka kooxda Chelsea Cesar Azpilicueta oo isaga aan meesha taagneyn oo dhinac kale ka joogay oo loo baahnaa inuu ku qanciyo Kepa inuu soo baxo marka taas ay dhacday laakiin Kepa isaga wuxuu isku difaacay in dhowr jeer uu dhulka isdhigay oo uu dhaawac soo gaaray kadibna dhaqaatiirta ay u yimaadeen si uu ugu sheego inuu wali ciyaari karo marka wuxuu leeyahay isfaham darro ayaa jirtay oo ah anigana waxaan u haystay ma sii ciyaari kartaa mise waa soo baxaysa waan ciyaari karaa sidaas ayuu isku difaacay dadka ciyaaraha falanqeeya ayaa waxay leeyihiin ciyaartoyda kooxda Chelsea habdhaqankan uma wanaagsana tababarayaal hore ayaa la soo ceyriyay cilladda waxaa loo haysiin jiray inay tahay tababarayaasha laakiin hadda waxaa muuqatay in ciyaartoyda ay sameynayaan amar diido in qolka labiska uusan ka jirin hoggaan iyo kala dambeyn arrintan haddii ay sii socotana waxaa la leeyahay tababare Sarri naftigiisa shaqadiisa hadda hubsiino uma haysto cadaadis ayaa saaran laakiin ciyaartoy waaweyn ayaa ka hadashay sidii John Terry oo kale wuxuu yiri arrinkan ma ahayn arrin ku wanaagsan dhanka ciyaartoyda marka sidaas daraadeed waxaa dhacday marka sidoo kale Roy Keane oo kale wuxuu yiri arrimahan oo kale wax la daawan kara ma aha Frank Lampard waa uu ka hadlay marka eed ugu weyn waxa loo jeedinayaa goolhayaha iyo kaptanka
aad iyo aad sidoo kale ciyaar kale oo ka tirsaneed horyaalka Premier League ayaa waxay dhacday xalay waxaanay dhexmartay kooxaha Liverpool iyo Manchester United oo lagu tilmaamo labada koox oo ka dhaxeeyo xafiiltanka ugu weyn dhinaca kubadda cagta ee dalkaasi Ingiriiska ciyaartaasina Cabdul Qadir natiijada ka soo baxday iyana
ciyaartaas waxay ahayd Manchester United oo doonaysa inay booska afraad ku sii jirto iyo Liverpool oo rabta inay hoggaanka sii dheereysato maadaama ay isku dhibca ahaayeen kooxda Manchester City laakiin goolal ayaa lagu hoggaaminayay Liverpool oo sanadkan Manchester City goolal tiro badan ayay dhalinaysaa marka ciyaartaas Old Trafford ay ka dhacday waxa loo arkaa gudaha Ingiriiska waxay ka tahay ciyaarta ugu weyn Ingiriiska maadaama ay yihiin labada kooxood oo ugu guulaha badan ee gudaha Ingiriiska ama taariikhdooda Manchester United oo kale marka aragtid waa kooxda ugu guulaha badan ayaa la yiraahdaa inkastoo 5 sano u dambeysay hoos u soo dhacday marka ciyaartaas barbaro ebri ebra ay ku dhamaatay laakiin sheekada la yaab kale ayaa waxay ahayd qaybtii hore ciyaarta in afar ciyaartoy garoonka laga saaray dhaawac looga saaray oo Manchester United saddex ciyaartoy ay ka dhaawacantay Liverpoolna waxaa ka dhaawacay hal ciyaarihan Firmino ayaa la saaray laakiin waxa nasiib darro ay sii qabsatay Jesse Lingard oo bedel ku yimid ayaa isla qaybtii hore ciyaarta bedel laga saaray Manchester xaalad war aan wanaagsanayn ayaa u soo yeeray waxaa ka dhaawacnaa Matic iyo Anthony Martial hadda waxaa ku sii biiray liiska dadka dhibanayaasha Mata iyo Lingard iyo Herrera ayaa ku biiray marka Champions League uu ciyaarayaan tababaraha cusub ee Manchester United wali lagama badinin kulamo ka tirsan Premier League intuu yimid laakiin hadda ayaa loo yaabaa ayaa leeyahay
maadaama ay Manchesterna barbarahaas wuxuu u keenay inay hoos ugu dhacdo
booska shanaad ay tagtay
ha waxa ka faa'iideysatay Arsenal oo badisay oo Southampton laba gool iyo Ever ku garaacday kadibna gashay kaalinta afraad ugu dambeyntiina horyaalka Talyaaniga ee Serie A hadii aan aadno Juventus ayaa 13 dhibcood ka sarreysa kooxda ku soo xigta Napoli Juve waxay hal gool iyo eber uga badisay Bologna xaddii shalay Napoli afar gool iyo eber ayay ku garaacday kooxda Parma laakiin ciyaar muran badan uu ka dhashay ayaa waxa ay dhexmartay Fiorentina iyo Inter waxana ay ku dhamaatay 3 gool iyo 3 gool daqiiqado dheeraad ah oo lagu diray qaybihii dambe ee ciyaarta ayna Fiorentina ku barbareysay Inter goolka ay ku barbareysay wuxuu ahaa gool kulaad rigore waxana ay ciyaartoyda Inter dhahayn goolkaasi wuxuu ahaa rigoorahaas mid qaldan oo welina buuq uu ka taagnaa haseyeeshe natiijadaas waxay ku dhamaatay 3 gool iyo 3 gool waxa Juve ay ku hoggaaminaysaa 96 dhibcood Napoli 60 dhibcood ayay leedahay Inter kaalin saddexaad ayay wali ku jirtaa Milan booska afraad ayay ku jirtaa dhageystayaal barnaamijkeenii faaqidaadda ciyaaraha waa naga inta aan idinku celiyo Xuseen Barre iyo Dandure
aad ayuu mahadsan yihiin Cabdulqaadir Samakaab iyo Nuur Bukhaari oo nala socodsiinayay faaqidaadda ciyaaraha kaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A qodobada wararka caalamka hadii aan eegno u door koroona waxaa ka mid ah saylada dhaqaalaha ee dalka Shiinaha ayaa 5% sare u kacday arintan ayaa timid kadib markii madaxweynaha Mareykanku uu ku dhawaaqay inuu hakiyay lacagtii dheeraadka ahayd ee uu dulsaaray badeecadaha Shiinaha madaxweyne Trump ayaa sheegay in sababta uu tallaabadan u qaaday ay tahay iyadoo horumar laga sameeyay wadahadalkii dhaqaalaha ee labada dhinac Mareykanka iyo Shiinaha ayaa ah labada dal ee ugu dhaqaalaha badan caalamka
Hogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa sheegay in Mareykanka uu raadinayo siyaabihii gargaar aadminimo uu u geyn lahaa una gelin lahaa dalkaasi Venezuela laakiin aanu sheegin sida iyo qaabka kadib markii askar daacad u ah madaxweyne Nicolas Maduro ay hor joogsadeen baabuur sidii gargaar iskudumaad xoogan ayaa ka jira xadka dalkaasi uu la wadaago dalkaasi Brazil iyo Colombia sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka oo isagu la safraya baabuur sida gargaarka ayaa waxa uu u sheegay V O A in baabuurtaasi ay ka tallaabeen xadka Brazil laakiin aan loo ogolaanin inay ka gudbaan fariisimo baaritaan oo ciidamadu ay leeyihiin aanana laga rogin gargaarka ay sidaan
kooxda Taliban ee dalka Afghanistan ayaa sheegtay inay rajeynayaan in natiijo cad oo miradhal ah inay ka soo baxdo wareega labaad ee wadahadalka u dhexeeya iyaga iyo Mareykanka afayeen u hadlay Taliban ayaa sheegay in wadahadaladu ay furmeen magaalada Dooxa ka furmeen ee dalka Qatar maanta oo Isniin ah afayeenka Taliban ayaa sheegay in wadahadalka la iskula soo qaadayo laba arrimood oo muhiim ah oo ay hore u sheegeen labada dhinacba inay asaas hoy yihiin xal laga gaaro dagaalka Afghanistan labadan arrimood ayaa ah in ciidamada shisheeye ay ka baxaan Afghanistan iyo in aan dalkaasi saldhig laga siin kooxaha argagixisada ah ee dhibaatada la damacsan Mareykanka iyo dalalka xulufadiisa ah.
Halka dhigaystaal ugu nagala socotaan waa Washington, intaas ayaanu ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeena galabnimo ay wadajirada kugu soo jeedinayaan Xuseen Barre Aadan iyo anigu ah Ibrahim Xasan Danduray. Waxaana farsamadu ahaa Jim Freya, waxaana gacan siinaya oo kale Harun Macruuf tafatiraha. Halkaad nagala socotaana waa Washington, sidaa iyo nabadgelyo.
Ismaaciil u dhegeystayaasheenna, bal aan marka hore usoo qabanno haddaan ka daawoobo dar alle mar kale.
Marka Ibraahim, maanta xulashooyin badan ayaad gacanta sii gelisay.
Codkii macaanaa ee Ismaaciilo waa fanaanada Xidigi Foodi.
Bye. is VOA.